Euskal Herriaren historia ikastaroa antolatu du GITIPSek Bilbon. Aizea Beltza, GITIPSeko kidea. Egunon?
Egunon.
Azteko, zergatik Euskal Herriaren historia ikastaroa?
Bueno, ba, batetik GITIPSen lanildo nagusia izan da urte guzti hauetan, sortu zenetik orain dela 34 urte, eta batez ere pentsatzen dugulako utxune nabaria dagoela gaur egun Euskal Herrian historiaren ezagutzaren inguruan. Azken finean hezkuntza arautuan ez dago tarterik, ez dute tarterik ematen Euskal Herriaren historiarako, beste historia bat kontatzen digute, beste batzuena, ez gurea, eta bueno, gure asmoa esan dudan bezala hasiera-hasieratik beti izan da utxune horiek betetzea eta jendeari, herritarrei eskaintzea gure herriko historia ezagutzea.
Eskarmentua esperientzia baduzue ikastaroak antolatzen?
Bai, azken finean hori da gure helburua edo funtzio nagusiena, ez? Ikastaroak antolatzea, ikusten ditugun behar eta nahien arabera. Eta bueno, Euskal Herriaren historia ikastaroa orain dela 34 urte egin genuen lehenengoa, gero urteetan zehar fruitu handiak eman ditu gai horrek, itzaldi ezberdinak, monografikoak emakumeak Euskal Herriaren historiari buruz, baita liburuak argitaratu ditugu, eta azkenengo ikastaroa izan zen 2007an ere, ekarpen guzti horiek berreskuratu zirenean, eta bueno, ikastaro oso bat burutu genuen, eta horrengoa ikastaro hori osatzeari begira egiten ari gara.
Egiteraguari zu egin eskero esan, Euskal Herriaren historia ikastaroak bost saio izango dituela, bihar hasiko da.
Bai, bihar izango dugu lehengo saioa, La Bolsan, ziko gara antzinarotik, apur bat erromatar garaian zer gertatu zen Euskal Herrian, eta hiru islari izango ditugu, Mertxe Urteaga, Xavier Peñalver eta Javier Arce.
Goizeko 9:30etan, hain zuzen, Burtsa auzoetxean, Zazpikaletan.
Bai, hori da.
Bigarren saioa, hilaren 8an, datorren asteartean.
Bai, bertan izango dugu Jon Andoni Fernandez de Larrea, EHUko irakaslea, eta berak kontatuko digo apur bat feudalismo garaian, Euskal Herriko herrialde ezberdinetan zer gertatzen ari zen, zer harreman zituzten, eta batez ere klase ikuspegitik ze talka egon ziren klaseen artean, eta bueno, apur bat horrela.
Aipatu bizaioiek okeres manabil gazteleraz egingo dituzue. Urrengo
lehenengo biak gazteleraz izango dira eta urrengo guztiak euskaraz.
Hilaren 10an jarrituko duzue.
Bai, Joseba Zuazo etorriko da, ere EHUko irakaslea, eta bueno, berak Euskal Herriaren historia merkantilismoaren garaian kokatuko digu, eta garai horretaz argazki orokor bat egingo digu.
Arratsaldeko iluntzeko 7etan eta Burtsa auzoetxean ere.
Bai, denak izango dira Burtsa auzoetxean, bai.
Hilaren 15an, 4. saioa.
Bai, Txema Uriarterekin, berak batez ere kontatuko digu Frantziako iraultza izandako eragina bai iparraldean eta baita ere hegoaldean. Orain arte ematen du Frantziako iraultza bakarrik Frantzian gertatu zela eta iparraldean izan zuela eragina, baina guk pentsatzen dugu ere hegoaldean eragin handia izan zuela, eta apur bat nahi izan dugu aintzat hartu Euskal Herri osoa.
Eta Euskal Herriaren historia ikastaroa bukatzeko hilaren 19an, larunbat horretan izango da.
Bai, azkenengo saioa 19an larunbat goizean izango da, Eneko Bidegain eta Josu Txuekarekin, eta 20. mendearen inguruan hitz egingo digute, baina batez ere Eneko zentratuko da Lehen Mundu Gerraren eragina, baita iparraldean eta hegoaldean, eta gero Josu Txuekak jarraipena emango dio, frankismoaren garaia aztertuz, baita ere hegoalde eta iparraldearen ikuspegitik.
Ikastaroan parte hartzeko?
Printzipioz, sarrera irekia da, e-mail bat ipini dugu jendea apuntatu nahi izan ezkero, izena eta bere helbide elektronikoa emateko, eta gure emaila da ipes.bilbao@euskalnet.net.
Errepikatu bezedez?
ipes.bilbao@euskalnet.net.
Ados. Eta jakina, informazio gehiago nahi izan ezkero ikastaronen inguruan interneten seguru.
Bai, badaukagu gure blogean www.giteipes.org.
Bukatzeko aizea, ze espero duzue ikastar honetatik?
Ba, batez ere, pentsatzen dugu nahiko interesgarria izango dela ziklo osoa amaitzeko, jendea ba, parte hartzea eta azkenean material batzuk ere sortu ditugu, jendeak aldez aurretik irakurtzeko edo bertan, eta itzaldietan ba, parte hartze hori bermatzeko, galderak, eztabaidak, zalantzak eta hori guztia bideratzeko. Eta espero dugu jendeak gustora hartzea.
Aizea Beltza, GTIPS-eko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.